Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас всіх. Біля мікрофона Максим Приступа. Розпочинаємо програму «За Христя». І розпочинаємо її з таких своєрідних роздумів. От протягом усієї історії людства відбуваються надприродні явління та знамення. І вони яскраво виявляються у самому серці людських подій. І дивуючи вірних та атеїстів, відіграють свою роль у розкритті історії. Ці откровення, не перечачи змісту віри, повинні вказувати на центральну тему про оголошену Христом, на любов Отця. Вона спонукає людей до покаяння та навернення і дарує ласку всеціло вручити йому себе з дитиною, з дитячою відданістю. Фатимське послання, настійливо закликаючи нас до навернення та покаяння, проникає в наші серця і наближає нас до серця Євангелія. От саме цими словами в 2000 році архієпископ Тарчізі Обертоне, секретар конгрегації віри, починає офіційний коментар церкви на Фатімське послання. Саме в цей рік, 2017 рік, ми святкуємо столітній ювілей об'явлень Матері Божої у Фатімі. Протягом останніх 100 років Мати Божа Фатімська відігравала особливу роль у служінні народу Божому. От на неї особливо надіялися римські первосвященники. З нами в програмі сьогодні є отець Іоанн Лубів Василіанин. Вітаємо його. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава навіки.
Отже, сьогодні ми говоримо саме про явлення Богородиці в Фатимі, саме в контексті століття цього року, 17-го року. На початок отець розповість нам, або, можливо, освіжить навіть нам пам'ять, історію явлень, і, звісно, що їх стосунок до України, в тому числі також до країн пострадянських. Отець, будь ласка, от саме про, в кількох словах, про саме об'явлення Марії, як воно відбувалось, за яких обставин, хто був свідками цього об'явлення?
Слава Ісусу Христу! Отже, я вже в черговий раз є із вами, дорогі радіослухачі. Бажаю, щоб в сьогоднішній день ми порозмовляли про Пресвяту Богородицю, а особливо про те, як вона з'явилася в одному із португальських невеличких міст – Фатімі. 1917 рік став для цілої Португалії, можна би сказати, таким викликом, чи прийняти таке об'явлення, як Богородиці Пречистої Діви Марії. Тому що знаємо, коли йдеться про об'явлення, завжди церковна влада перевіряє, досліджує це питання, чи воно має свою правдивість, чи дійсно це є об'явлення Богородиці, і чи це можна підтримувати і дбати про те, щоб там був розвиток. Отже, у 1917 році Пречиста Діва Марія з'являється у Фатімі трьом дітям, які ходять пасти свої стада на Кова да Ірія. Можна сказати, це входить в той час такий район, ми якби сказали по-українськи, так то є Фригезія, Фатіми, і там входять кілька тих поселень невеличких сіл або хутірців таких. І, власне, Кова да Ірія – це є містечко, де є тільки територія, пасовище, де вони випасають. І, власне, Богородиця їм з'являється на дереві і починає до них промовляти і говорити. Отже, очевидцями є маленькі діти.
Лусія Сантош, Жасінта Марту і Францішку Марту. Це троє дітей, які, можна сказати, є ще малими, і вони не до кінця всього того розуміють, але їм об'являється Богородиця, як ми бачимо, 6 разів. Через них Пречиста Діва Марія передає людям свої пророцтва, а які згодом отримують назву «Три таємниці Фатіми». І, звичайно, це ми перечитуємо час від часу, роздумуємо над чим. Але перша частина таємниць, які були висвітлені, це було про те, що діти мали видіння, ну, тобто є видіння пекла, і Богородиця відкрила для них своє яскраве світло, яке виходить із Богородиці, і вона показує їм, чим є пекло, і як у полум'ї, у тому всьому загоряють ті душі, які страждають і які стогнуть, який чується біль, розпач, і от такого характеру. Це видіння має певну мить, але за словами Лусії, це є направду важливо, щоб ці душі не потрапили до пекла, то треба за них молитися та жертвувати свої молитви.
Отець, у мене відразу, я коли от в дитинстві читав вперше цю книгу, маленьку книжку, брошурку таку, «Історія Жасінти», яка була вперше перекладена також українською мовою, от і мене вражало той факт, Марія вибирає дітей несформованих свідомістю і показує такі жахливі речі, саме пекло, саме щось таке доросле, щось таке вже те, за що потрібно відповідати. От я не можу зрозуміти до кінця, чому саме діти і чому саме в такий спосіб Діва Марія показує, являється, і чому саме такий спосіб показує це пекло?
Це і ми дітьми ставимо це питання, і дорослі ми ставимо, і священники, і маряни, чому, власне, діти мають це видіння, чому Богородиця через них це передає. Це залишається, знову ж таки, таємницею, щоб давати якусь відповідь, можемо спробувати, але насамперед це залишається таємницею, чому, власне, через них, а не через людей, які, можна би сказати, от, наприклад, чи священників, чи маряни, обізнаних християнською вірою і існуванням як такого пекла на основі цього письма. Бо ми би могли, певне, обґрунтовувати і додавати зі свого боку. Насамперед, мені це так видається. Я б, наприклад, якщо б мені щось таке було послане, наприклад, особисто кажу, то я би, певне, десь ще додавав зі святого письма, додавав те, що я знаю від професорів, від духовних вчителів, від наставників, скажімо так. А діти, вони не можуть там докласти свого щось. Вони просто сповіщають те, що вони бачать, або те, що вони чують. Тому дійсно устами немовляти, каже, це письмо промовляє Господь. Я думаю, що, напевне, ось у цьому і криється таємниця, що вони передають те, що вони бачать, або передають те, що вони чують. Вони не розуміють того, вони про це, можна сказати, чого не навчалися, і вони про це довідуються, і вони це повідомляють. І тоді для нас, дорослих, а особливо для духовних осіб, які вчаться і студіюються ці речі, то ми дійсно перевіряємо, чи в цьому є згідно задуму, наприклад, Святого Письма, той план, який Господь вже вклав у об'явлення, найважливіше, наприклад, Святе Письмо, пізніше, як говорять святі отці, богослови церкви і так далі, духовні особи, які цим займаються. Тут моя би було такого характеру відповіді.
Але так, чисто по-людськи, от такий жах, це дитяча психіка хіба могла б таке щось витримати. Це, напевно, що як без Божої якоїсь такої підготовки тут...
Так, Бог, коли сповіщає свою якусь новину, а, наприклад, через Діву Марію, коли вона має це з'яву цим дітям, Бог дає їм особливу ласку, що вони це можуть спокійно передавати для інших.
Перед тим, як мала з'явитися Богородиця, ще з'являється ангел. Ангел Португалії, здається, чи він? Чи ангел...
ангел Португалії. Там є навіть окреме місце, неподалік, скажімо, від місця основного об'явлення Пречистої Діви Марії. Є, де ангел з'являвся дітям. Він з'являвся їм кілька разів взагалі. Один із них моментів – це 1916 рік, коли діти були недалеко біля свого дому, ангел їм з'явився, а пізніше він з'явився їм, що там така є Оливкова гора, недалеко від дому, скажімо, якщо би йти від дітей, де діти жили, менше більше треба йти 10 хвилин пішки, плюс-мінус. І там, власне, ангел їм з'явився і навчив їх також чудової молитви. «Мій Боже, я вірю в Тебе, надіюся на Тебе, я люблю Тебе, і перепрошую тебе за тих, які не вірять в тебе, не надіються на тебе і не люблять тебе». Власне, це зараз є в португальській церкві, що вони, коли є адорація, коли є виставлення найсвятіших тайн тіла і крові Ісуса Христа, то, власне, всі люди співають цю молитву, цю молитву, якої навчив ангел дітей, ангел Португалії, як пізніше він себе називає. І ця молитва є закорінена у багатьох португальців по сьогоднішній день. Можемо ми це відчувати, бачити. І навіть на місці об'явлення є написана ця молитва, якої сам ангел навчив дітей, а діти, власне, навчили вже інших. І зараз у португальській церкві, римокатолицькій особливо, моляться цю молитву.
Отець, а поясніть оцей феномен ангел країни. От ми знаємо, що є ангел-охоронець, от і не більше. Тут говориться про ангела цілої країни. От в цьому
коли говоримо про ангела країни, бо йдеться про що? Є 9 ангельських хорів, як навчають нас вже духовні вчителі, і це письмо вчить нас. Отже, йдуть це тоді серафими, херовими, престоли, власти, сили, володарства, князівства, архангели, ангели. Але ангели – це є, так як ми знаємо, ангел-хоронець кожної людини, як отримує вона від Бога, щоб він її оберігав, її провадив. Подібно так само кожне містечко чи кожна парафія, яка діє з Божого благословення, і Бог завжди дає свого ангела для цієї парафії. Також ангел дає свого, Господь Бог дає свого ангела для країни. І десь у такий спосіб також підкреслюється, що ангел, хоронитель, ангел країни, ангел Португалії, який бере участь у цьому всьому, що Господь має щодо португальського народу, а через португальський народ до всього світу. Тобто тут знову десь підкреслюється той такий момент, про що ми вже знаємо, про те, про що говоримо, про цих ангелів-хоронителів. Але ангел-хоронитель країни, так загально ми закликаємо.
Ангел також звертається з такими словами, може не дослівно, але от перетворіть усе, що можете, в жертву, щоб відкупити гріхи, які ображають Бога. От ангел просить дітей робити жертву. От як це розуміти? І з того часу діти почали жертвувати Богу все, що їм неприємно. Це якісь дорослі справді речі. Вони там перев'язували себе мотузками, тобто робили себе боляче. Тут якось неприродно, ну нам сьогодні важко це зрозуміти. От так. Тілесного характеру жертовні речі говорити, ну самобичування якесь.
Скажімо, це дійсно не важко зрозуміти для нас і по сьогоднішній день, бо все ж таки глибше є те, щоб очищувати серце молитвою, читанням Слова Божого і так далі, що навіть тепер церква багато загіднила. Коли діти це роблять, вони відмовляються, наприклад, від усього повністю. Інколи ці діти, маючи обід, вони і так були бідні, як бідна родина, наприклад, чи Жасінта і Францішку, вони були багатодітної сім'ї, вони і так були бідні, вони і так не мали добре, що харчуватися, їсти, але вони ще навіть віддавали свій той хліб і все, що вони отримали від батьків, як жертву за навернення грішників. Вони буквально, ми знаємо, що діти померли у маленькому віці, по 10-11 років двоє, Жасінта і Францішку, а Лусія жила довше. Але дуже цікавий цей феномен, що проситься до жертви. Це неоднозначно також трактується в літературі, якщо переглянемо про Фатіму, як дають пояснення, для чого таке, скажімо, така жертва і смерть цих дітей може навіть частково, я говорю знову ж таки, спричинена цим таким явищем, що вони зрікаються.
Дійсно, вони можна навіть в ім'я також жертви помирають. Оце мене так вражає, наскільки здорові такі думки.
Воно вражає, бо, в принципі, можливо, діти вже собі за дуже взяли. Значить, тоді, коли є об'явлення, треба було би дати таку духовну опіку і такий духовний провід для цих дітей. Оскільки вони не мали такого проводу, вони все брали буквально, і вони це робили. Я думаю, що був добрий провід на той час для цих дітей, це би могло відбуватися по-іншому. Але ж їх не сприймали, їх називали дивакуватими і так далі. І діти замикалися в тому світі, скажімо, чисто по-людськи можна зрозуміти. І воно десь так відбилося на них. Може, спричинено ще іншими чинниками, але один із них такий є, що діти багато зробили жертви. І вони, можливо, цим хочуть звістити, що важливо є не кількість років на землі, а важливо, як ми живемо ці роки на землі. Ці діти вже були у Божій ласці, перебували у Божій присутності, мали це спілкування з Богом і з Богородицею, бо Богородиця їм являється. І я думаю, що Богородиця їх у такий спосіб приготувала до зустрічі з Ісусом і незрозуміло, це залишається все ж таки таємницею, чому вони не живуть до 80-го, скажімо, року життя, чи до 90-го року життя, чому вони йдуть з дітьми з цього світу. Лусія живе, ми знаємо, довше, і вона є в монастирі, і вона живе буквально 2005-го року, а ці двоє маленьких дітей, двоє помирають швидко. Це є таємниця для мене.
Насправді. Ще також про життя останньої помершої свідкині, власне, ще поговоримо. А от ще останнє запитання по явленню і спілкуванню саме дітей з ангелом. Він їх також навчив одну молитву, котру ми практикуємо сьогодні в часі молитви Розарія, або Вервиці. От, о мій Ісусе, прости нам наші провини, врятуй наші від вогню пекельного, приведи на небо усі душі. Здається, це його, так, молитва?
Ну, це є молитва, яка я пов'язана, будемо брати.
І там ще є момент, коли він говорить про жертву, щоб ми жертвували також тіло і кров за грішників. Ось. І ангел дітей саме вчить цю молитву використовувати її в часі також і розарію, бо знаємо, що ця молитва є у Вервиці. І дехто задається питанням, чи може жертвувати грішна людина от на тіло і кров Христову?
Отже, щодо молитви, найперше, коли ми молимося після кожного десятка, додаємо цю молитву що захистити душі від пекельного вогню і постійно особливо помічу тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Бачимо, що грішники, які потребують цієї молитви, і молитва вервиці, це молитва до Богородиці, а Богородиця як мати, і ми знаємо, духовна мати всіх християн і всіх, які до неї вдаються у молитві, вона співпереживає чи співвідчуває, можна сказати, біль кожної своєї дитини. І вона вчить цієї молитви цих дітей, тобто, скажімо, ангел вчить цих дітей, діти це поширюють далі, і бачимо, церква це приймає, бо дійсно бачить, що це є потрібним, що багато людей потрапляють у пастку диявола, бо він є хитрий, і він вміє туди заманити. Але коли ми молимося у той самий спосіб, ми допомагаємо отримувати ці Божі ласки, які Бог дає задармо. Наступне, чи може грішна людина жертвувати тіло і кров, як навчає ця молитва, оце предвічний жертву і собі, так? Тіло і кров. Думаю, що кожна людина, не дивлячись, в якому вона стані перебуває, коли вона буде молитися молитву, якої навчає нас чи Святе Письмо, а чи в конкретному випадку навчають нас діти від ангела, яких навчає ангел, чи Богородиця дає своє повідомлення жертвувати чи молитися за навернення грішників, чи за навернення навіть Росії у даному випадку. Я думаю, що кожна людина може молитися, і добре, щоб приймала це. Але насамперед людина, коли починає молитися, отже, вона є спонукана насамперед вірою. Бо людина невіруюча не буде молитися. Тобто людина, яка вірить, вона починає молитися. Дуже цікавий такий феномен, навіть атеїсти, які говорять, що вони не вірять у Бога, але коли складні ситуації, тобто вони говорять так, але складні ситуації, вони звертаються до Бога. Тобто можна би сказати так, що немає людей, які не вірять у Бога. Або грішники – це ті особи, які розминулися з Божим задумом, планом, який Бог має щодо них. І тоді вони можуть молитися молитву і прийти до того розуміння, що Бог має конкретно щодо них. Бо коли людина вже молиться, жертвує цю молитву, ця молитва стає помічною для тої ж особи, яка молиться насамперед, і стає для інших, за яких ми молимося.
Ну, направда, людина створена релігійною, тому не може позбутися...
Людина створена у поєднанні для Бога.
Так, вона не може...
Я би ще хотів додати щодо другої таємниці, де ми говорили про те, що є... Перша та таємниця про видіння пекла, так? А друга таємниця, власне, яка стосується про почитання непорочного серця Марії, що є поширено на цілий католицький світ. І потім йдеться про закінчення світової війни. І Богородиця просить, щоб молитися за Росію. І діти не розуміють, власне, от мене вражало в той момент, що діти не розуміють, хто така Росія, не думають, що це якась пані, це якась жінка. І зрозуміло, що вона просить, щоб посвятити Росію під покров Богородиці, власне, під непорочне серце Діви Марії. І це буде також захисток або захисток для всього світу. Власне, та загроза чи комунізму, чи ті інші речі, які ставалися, які ідеологічно хотіли добра для людей, але найбільше принесли жертви і смерти. І, власне, тут є ця об'ява стосується щодо навернення чи посвячення Росії, щоб змінилися плани. І також є побудована каплиця, де у східному візантійському стилі, зараз там є Домус Пачіс, і щоб молитися за навернення Росії. І в цій каплиці служили спочатку отці римокатолицького обряду, які вивчили добре східний обряд і молилися за навернення Росії, щоб дійсно зло не поширювалося на світ. І наступне, тепер уже в даний час там є церковця, тобто є готель і церковця, ця каплиця, де відправиться служба українською мовою щонеділі. І є два священники, які там служать. Наприклад, в цей момент також варто, щоб знали, бо хто там не був, не знає, то дійсно немає ідеї. Але тоді вже, коли чує, може переглянути також в інтернеті, написати «Фатіма» чи «Домус Пачіс» – «Дім миру». Тобто Богородиця, як мати миру, яка приносить мир для нас, і щоб ми приймали це до свого серця.
Я хочу заохотити вже наших радіослухачів. Дорогі друзі, говоримо ми сьогодні про Фатиму, говоримо ми сьогодні про таємниці, які Богородиця розкрила нам в часі явлень, і навіть про ті, котрі ще не опубліковані таємниці, про які вона говорила, пророцтва. Тож, якщо у вас виникло запитання або коментар до нашої теми, телефонуйте до нас у прямий ефір 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Отець, ну, надзвичайно ці сьогодні...
Ще один момент, якраз собі вибрав цитату, де Богородиця конкретно говорить, каже, я прийду просити про посвячення Росії моєму непорушному серцю і надолужене святе причастя у перші суботи кожного місяця. Якщо послухають моїх прохань, оце дуже важливо, якщо послухають моїх прохань, Росія навернеться і настане мир. Якщо ні, поширюватиме свої блуди по світі, спричиняючи війни і переслідування церкви. Праведні стануть мучениками. Святіший Отець багато страждатиме. Багато націй буде знищено. Наприкінці моє непорочне серце восторжествує. Святіший Отець посвятить мені Росію, що навернеться. І на деякий час світові буде подарований мир.
Тобто,
у
того
Португалії завжди зберігатиметься догма віри. Ну, так далі, так
далі. Тобто того навернення не відбулося, тому що ми побачили, що в 17-му році відбулася революція, був убитий цар і його сім'я, влада, переворот держави. Тобто те, що відбувається зараз, це є наслідок того, що не було виконане умова або прохання Богородиці, от саме з другого її пророцтва. Правильно? Як ви відчитуєте?
Отут десь є ось ці моменти для мене такі не до кінця, скажімо, мені здається, ну, то не до кінця десь є почуті, напевне. Оця друга таємниця, яка вже є відкрита, це друга частина, вона є відкрита, вона є відома, і воно не до кінця є почуто. Згідно мене, то, що я зауважую, то, що я чую, то, що я бачу, скажімо так.
Ну, я хочу сказати, що, не знаю, можливо, це вже так перебільшення є, але ці таємниці огорнуті такою містикою. І останніх кілька років, особливо після 2000 року, про них заговорили все більше в голос, і вони так нашарування різні, якісь, можливо, якісь добавки, якісь... Ну, але, зрештою, не знаю, чи варто нам щось таке переживати і боятися, все ж таки, я все заплановане Богом. Я хотів би ще в другому посланні зупинитися на от темі Святішого Отця. Там також говориться у пророцтво, що буде гоніння на церкву і Святішого Отця, і закінчення першої, початок Другої світових воєн. Чи зустрілося щось це в історії церкви? Я про гоніння, от на, саме на Римо-католицьку церкву, саме на церкву, яка є в підкоренні в Святішого Отця, і зрештою Святіший Отець. Котрий Святіших Отців міг постраждати, як ми тут відчитуємо в цьому другому посланні?
Ну, найбільше це є, ми знаємо, що як був замах на Святішого Отця вже тепер святого Яна Павла ІІ, про що свідчать ці фатімські пророцтва, вони про це говорять, згадують про це все. І ми знаємо, що папа навіть подарував кулю у Фатімі, так, у що на знак того, що Богородиця його зберегла, і його життя продовжувалося ще на землі. Цей момент. Наступне 20 століття, особливо католицького світу, чи римо-католицького, чи нашого східного обряду, візантійського, зазнало багато страждань наша церква, бо, власне, вона стала таким, можна би сказати, для багатьох каменем спотикання і поширення правдивої віри і правдивої такої наставлення до своєї держави, до своєї країни, до своєї мови. І багато мучеників, які 20 століття і той же самий святий Іоанн Павло ІІ, який у 2001 році був на Україні в червні і проголосив їх блаженними, посвідчить про те, що 20 століття нам принесло, скажімо, благодать, розквіт церкви через кров цих мучеників, через страждання цих мучеників. Згадуючи Тертуліана, одного із перших отців церкви, який говорить, що церква зростає на крові мучеників. І якщо ми поглянемо в нашу історію, особливо 20 століття, побачимо, скільки гонінь, скільки страждання, скільки різних випробувань прийдеться перенести нашим братам і сестрам у вірі, у Христа, щодо Бога, щодо поширення того всього, що Господь просить, а насамперед Божого царства та Божого миру, прийдеться їм багато страждати і витерпіти, і віддати своє життя. Це є мільйони людей, не дивлячись на те, що відбувається у цілому світі, але особливо той комуністичний режим, можна сказати, червоний диявол, як то називають, він направду набрав свого такого розмаху і винищив мільйони людей. Ці мільйони людей, і Голодомор, і інші речі, які ще не до кінця є визнані, чи вони не покаялися і не хочуть прийняти це, що зробили, або, бодай, виправити. І тому у цьому плані ми бачимо, що якщо вони про це не хочуть говорити чи чути, ну то про який, про яке покаяння чи яка хід думок можна говорити з такими людьми. Але насамперед ми довіряємо Богові, ми не маємо чого боятися. Наше життя є в Божих руках, як і цілого світу. І я думаю, що нам треба більше вірити, більше довіряти Богові і дивитися кожен зі свого боку, що може зробити для добра Христової церкви, для добра своєї держави, любити свою державу, дбати за це все. Я думаю, що такі пророцтва написані, і ми бачимо, що це було дійсно зреалізовано, багато речей, які сталися, і одна війна, і друга війна, і ті переслідування церкви, про це все говорить у цих пророцтвах. Тому нам треба бути насамперед відкритими, бо це євангельська новина йде. Це не є те, що тільки Богородиця про це говорить. Вона просто підсилює те, що в Євангелії вже є. Бог що нам бажає? Воскреслий Христос найперше, що бажає? Мир вам. Тобто ми маємо прийняти мир від Бога. І ми маємо виходити, наприклад, як ми говоримо на нашій божественній літургії, в мирі вийти. Тобто ми мир приймаємо від Господа, ми в мирі виходимо до світу, і ми сповіщаємо добру новину. Ось де є краса і та вся Божа воля, можна би сказати, Божий задум щодо людства, чи щодо нації, чи щодо людини. Коли є мир Божий, коли ми приймаємо мир від Господа, ми його несемо для інших. Я бачу тут вихід в цих ситуаціях, роздумуючи ось тепер ось ці останні кілька днів, особливо, бо знав, що буду про це говорити. Тому думав, на що звернути увагу. Ото й мир. Мир вам. Постійно ми говоримо. Мир нехай буде з вами усіма. І з Духом Твоїм. Тобто ми маємо прийняти мир від Господа, прийняти Святого Духа, мати цю чистоту, мати цю правду і нести її до людей. І це насамперед є для всіх, які вірять у Бога. Це не є для певної тільки вибраних осіб, чи священиків, чи монахинь, чи єпископів, чи для, ну, мається на увазі тільки для духовенства. Але це для всіх, які є хрещені, для всіх, які вірують у Бога. Ми б мали в такий спосіб єднатися в спільній молитві за мир.
Зараз особливо почуємо,
тепер, бо страждаємо.
Зараз почуємо телефонні дзвінки і думки наших слухачів. Алло, будь ласка, говоріть, ви у прямому ефірі, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Валентина, Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква Святої Трійці, де оці васильяни ведуть службу. Дякую, Отче, за таку чудову катехезу. Мене настільки вразила, і завжди я оці травневі весняні дні звертаюся до об'явлень фатімських дітей. І мене дуже зворушив фільм, який мені син знайшов в інтернеті, про Фатіму. І зв'язок фатімських об'явлень з іконою Богородиці Казанської, що там якраз і має місце ця ікона, яку довго розшукували. І от один православний журналіст, він приїхав з Петербурга і саме показується, як він в Фатімі звертається до Матері Божої Фатімської, і там якраз оце така капличка, де знаходиться ця ікона Казанської Божої Матері. І ось іще раз один до доказ, що ми є, що Матір Божа Фатімська зверталася до цього єднання наших конфесій, а також про цей мир. Навіть Серафім Саровський говорив, що якщо ви мирні, якщо у вас є мир в серці, то ви цей мир будете давати всім, хто буде з вами мати відносини. Тобто і тисячі біля вас будуть мати оцей мирний стан душі. І мене дуже вразила ще книга, яку от зараз я якраз підняла, Фатіма Марія обращається к міру, це оці васильяни видали, і навіть на російську мову. мову переклав Горобець. І там вона конкретно до кожної людини звертається через Жазінту. Щердечно моліться за священників, за монахів, за державу. Особливо каже, ні, про кого нічого поганого не говоріть. Будьте дуже терпеливі і умертвляйте плоть, і жертвуйте все в Богу, і будьте мирні. Ось це все, що конкретно до кожного з нас, і кожен з нас може зробити для того, щоб ці фатімські послання мали місце у оточенні нашому, в нашому житті, родині, наших близьких і рідних. Дякую, Отче.
Дякуємо. Дякуємо вам. Отець, я ще пропоную один дзвінок прийняти, прослухати, далі прокоментуєте.
Добре.
Вітаємо наступного.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я хочу запитати, чи греко-католицька церква повинна підпорядковуватися римо-католицькій, бо казав єпископ Ян Шобіло, що греко-католики повинні ще об'єднатися з римо-католиками. А Іван Павло ІІ, папа римський, молив ще разом з нами в Ервичу після служби Божої з Ватикану. І не казав, що ми ще повинні підпорядковувати.
Добре, ми почули ваше питання, добре.
Добре, я скажу відразу, що це було, звучало цей заклик, це було об'єднання християн, хіба так, ось на чуваннях, які були в нас у Вінниці, це було в контексті роздумів над Святим Розарієм. От екумінізм, молитва. Добре, отець, кілька слів вам на коментар першого і другого нашого дозвонювача.
Першого, насамперед, наша пані підкреслила, як є з'ява Діви Марії для об'єднання, для єднання.
А ви не чули цього паралелю про Мати Божу Казанську? Тому що я вперше чую це свідоцтво.
Про мир. І там є Богородиця Казанська, там є Богородиця ікони, і вона там є у Фатімі. Я до кінця не знаю привезення цієї ікони.
Цікаво.
Я бачу її, вона є там, і це помолилися за навернення Росії, і тоді була привезена ікона звідти.
Це одна із найповажніших ікон в Росії також, наскільки я знаю, чудотворна.
Так, ну це в Росії так, але йдеться про те, як воно в Фатімі, от там її історія цікава. Угу. Вона там є, і дійсно вона там є збережена, і люди моляться, і говорять про неї. Але оскільки йшлося про те, що Богородиця, яка для об'єднання, можемо так роздумувати, для єднання Божого люду у Христі, не дивлячись ті чи інші нації, нам треба все ж таки наповнитися миром і любов'ю до інших націй, навіть від яких ми можемо страждати, щоб ми молилися. Насамперед, віруючі люди, так як говорила ось ця пані, ми би мали об'єднатися у мирі, в любові і молитися за тих інших всіх, які приносять кривду, приносять біль. І не звертаючи на це все увагу, щоб ми продовжували перебувати у мирі, перебувати у Господі. Бо коли людина перебуває у Господі, звичайно, ми будемо вболівати над стражданнями, які є спричинені тою чи іншою особою, чи від тої чи іншої нації, в загальному зараз скажу. Тоді, звичайно, що ми мусимо налаштуватися, особливо на таких духовних молитвах, на моліннях за єдність, за мир, щоб дійсно серце людей промовляло насамперед те, що Господь хоче, а не такі якісь людські амбіції, пристрасті, зверхність і так далі, і так далі. Uh-huh. Щодо другого питання чи коментаря, можу сказати, що кожна церква, яка є у Христі, вона є єдина, але є різні обряди, пані. І тому різні обряди не заважають нам єднатися у молитві. Та як різні мови, чи португальська мова в Португалії, чи українська в Україні, чи французька в Франції. Ми можемо не розуміти мови, але ми можемо об'єднуватися в молитві. Ми перебуваємо у єдності, тобто є різні традиції. Це є інше би питання, інша тематика могла би бути про це. Угу. Ніхто нікому не підпорядковується, скажімо, в такому розумінні, напевне, як ви це певне подаєте. Тут йдеться про глибоку духовну єдність. Голова церкви є Христос. І апостол Петро, якого залишає Ісус Христос, і він, направду, є, який жив у Римі, і ця римська традиція йде від Петра. Чи святий апостол Андрій жив у Греції, і грецька традиція йде від святого Андрія. Наприклад, можемо говорити зараз про святого Тому і про інших апостолів, де вони поширювали свою діяльність християнську, звіщали євангельську істину про спасіння. І оскільки вони пішли в різні народи, ці різні народи принесли до церкви багатство тих культур, І тому є різні обряди. Але обряд не є перешкодою до єднання. Коли я вірю в Ісуса Христа, я можу молитися з людьми, які вірують в іншому обряді, але, звичайно, в сопричасті з папою чи в єдності з папою. Ми визнаємо, що папа є найвищий, або, скажімо іншими словами, після Ісуса Христа, і він є послідовник святого апостола Петра. Тобто, щоб правильно це розуміти, бо інколи так беремо звужено, і з того можемо створювати проблему. Ніхто ніким не хоче керувати, нами керує Господь Бог, але хочемо, щоб був лад і порядок у цьому світі, скажімо, але особливо ми говоримо про церкву, що ви зараз торкнулися ієрархії церкви, як би воно мало функціонувати. Це все гарно є визначено згідно канонічного права Римо-католицької церкви, чи західного обряду, чи східного католицького права нашого східного обряду. Тому це вже все є врегульовано. То, що воно дуже багато ще потрібно працювати, щоб воно просто почало функціонувати, знаєте, нормальним чином. Деякі речі просто не функціонують. Наприклад, чому, зразу даю відповідь, комуністичний режим на Україні так все понищив, так все було понищено, знищено. Що розумієте, тепер ще вже минуло скільки років вже незалежності, 25, так? То ми ще не відновили багато речей. Або, наприклад, нам не повернули наші церкви, скажімо, чи римо-католикам, чи греко-католикам, чи, напевно, також іншим конфесіям. Тобто ті церкви є забрані, вони не віддані. Тому держава взагалі стоїть з боку, мені здається, що держава просто не думає про це. Або думає дуже здалеку, тобто не знаю, де вони чим про що думають. Тобто вони би мали також допомагати, щоб люд Божий об'єднувався в Христі. Нормальна держава, нормальні чиновники. Насамперед, ми так торкаємося української мови в Україні, чи торкаємося того питання далі християнського. Тобто, так трошки обширно вам відповів, але дякую за вашу турботу і за ваш такий десь виявлений піск.
Знаєте, я ще скажу так, як підсумую слова отця. Я цього року мав нагоду бути, ми вже про це розповідали, на з'їзді молоді, Всесвітньому з'їзді молоді в Кракові. Я там побачив красу церкви, я побачив там силу церкви, я там побачив все багатство церкви в цих обрядах, в цих молитовних практиках, в цих танцях, в цих богослужіннях. І зрештою я пишався просто незмірною радістю, радів, коли в часі літургії на Блонях були вживані елементи східної літургії, саме української греко-католицької церкви, піснеспіви, напіви. Тобто це було щось вражаюче, тому нема місця для паніки, друзі.
Нема. Наприклад, ще один момент можу підкреслити. Коли я приїхав до Португалії, бо я був 8 років у Португалії на служінні, то можу сказати єдине, що я вперше у моєму житті як священник молився спільно з священником Московського патріархату, який організував патріархат Лісабону. Тобто спільні моління для всіх конфесій, для всіх іноземців і так далі. Я вперше молився, власне, в Португалії. Для мене також було так, я думаю, так цікаво. На Україні нам неможливо було помолитися спільно, бо завжди вони як відкидали, якось не було розуміння того діалогу. А там просто ми молилися спільно, було богослужіння щодо Різдва Христового, спільна молитва. Це не була звичайна служба, бо немає супричастя Євхаристійного. Але і була спільна молитва, де ми молилися, кожен мали свої прохання, благання. Ми дякували Богові, Отцеві, який подарував нам Ісуса. І це краса ось тих різних країн, що, скажімо, там було 10 католицьких іноземних громад у Лісабоні і 6 православних громад. І тому буквально з кожної громади були представники, тобто були священники, були миряни. І ми тобто це організували єзуїти у Лісабоні, і ми там спільно молилися. Це також було дуже цікаво, ми молилися кожен на своїй мові, були переклади на португальську мову. Тобто ми робили з української на португальську для португальців, щоб вони розуміли, що ми молимося, наприклад, інші, наші, наприклад, там румуни також робили на португальську, щоб ми могли розуміти інші. Але це, насправді, було дуже великим багатством. От в Португалії я цю красу відчув у патріархаті Лісабону, який зорганізувала Римо-католицька церква. Це був падре Девмар Барейруш, який був відповідальний за всі, скажімо, наші спільноти, католицькі спільноти іноземців і православні спільноти іноземців, які приїхали до Португалії. Вони відкрилися буквально для всіх. Я думаю, що це одна з країн або одна із міст, які є прикладом для інших міст, як можна організовувати спільну молитву, єднатися в молитві і заради Бога. Дійсно, це навіть там є відчутне. Особливо я це там пережив. Будучи в Римі, я багато моментів пережив. Але йдеться про цей момент об'єднавчий. І дійсно то, що Богородиця просить. Тобто священники, єпископи, вони до цього запрошують, вони до цього закликають. їхня така ментальність така до єднання, до розуміння, до прийняття один одного. А там багато можна повчитися, власне, в них, бо вони відкриті на це, знову ж таки, повертаємося до Фатімського об'явлення, чи з'явлення Діви Марії, вони відкриті на це, і вони нас об'єднують там. Вони мають також таку важливу місію, щоб ми поєдналися між собою. І вони досягли певних результатів. Я навожу вам факт конкретно, що ми молилися різні нації, різні конфесії, і прославляли Бога спільно, і дякували за все.
Маємо ще також телефонні дзвінки. Прошу. Зараз швиденько приймемо, маємо мало дуже часу, ще одну таємницю третю ми хотіли б ще в кількох словах обговорити. Вітаємо вас, будь ласка, лаконічно, що ви нам хотіли сказати? Будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Пані Оксано, лаконічно, прошу.
Так, лаконічно. В цих об'явленнях говорилося про те, що нації згинуть. Одна із них – Україна. І зараз в часі посту, українці, ми, нація, зникаємо. В часі посту хочу сказати, що терпіння і страждання, слава тобі, Господі, мені приносить українська греко-католицька церква, яка нібито є національною. Чому? Тому що голова УГКЦ, блаженніший Святослав...
Знаєте, по-перше, почнемо з того, що я ніде не знаходив моментів, де Богородиця говорить про те, що нації згинуть. Я не знаю, отець, десь таке знаходиться місце?
Я не знаходжу, що нації згинуть.
Абсолютно, тому недоцільним є запитання від пані Оксани. Наступний слухач, вітаємо вас, будь ласка. Алло, чуєте нас? Слава навіть. Будь ласка.
Мир вам.
З миром приймаємо.
Прошу, отця, я чую, що ви з Франківська. Я хотів би подати запитання, чому не говориться про об'явлення у Жубнику, що відбулося в 2002 році на Закарпатті, в урочищі Жубник. Там не тільки появилася матінка Божа, там появилася вся пресвята родина. І були, бачили дівчатка, і апостола Петра, апостола Павла, також Андрія Перезвана, який благословив Київські гори. Також, коли завдали запитання, чому матінка Божа об'явилася іменно на Україні, нас сказала, що вона об'явилася для об'єднання церков і для повернення поваги до духовенства. А бачите, нема поваги до духовенства, щоб ті об'явлення. Я розумію, що поки йде об'явлення, не визнається це місце святиною, але поки воно буде визнане, поки йде об'явлення, то не буде кому вже говорити. Нас вибіть просто-напросто.
Звідки ви телефонуєте, як вас звати, скажіть, будь ласка?
Я з Києва телефоную, але я з Тернопільської області родом. Ігор мене звати.
Добре, дякую вам, пане Ігор.
Я перепрошую, якщо можна, я тільки скажу два невеличкі зауваження. Ми говоримо зараз про Фатімське об'явлення, що є затверджене церквою, і ми навколо би цього мали більше об'єднуватися. Наступний Жубник не є затверджений церквою. Моління чи з'яви, які відбуваються, церква не буде забороняти, молитва має відбуватися, це чудово. Але ми маємо також мати послух церковній владі, яка про це вирішує. Тобто ми духовні особи, священники всі, винятку, і також миряни, які відкриті на Бога. Церква не хоче хаосу і непорозумінь. Церква це й упорядковано, це все згідно задуму Бога. Тому якщо там є правдиве об'явлення і там є гарне повідомлення буде для країни чи для світу, вони не продовжують молитися. Вони нехай продовжують то поширювати собі в свій спосіб, але щоб це було розумно, не звинувачувати нікого, що вони чимось кращі, чимось слабші. Має свої мінуси.
Можливо, в цьому терпінні є суть, щоб вичекати, витримати.
Вміти чекати. Якщо там є правдиве об'явлення, це з 2002 року відбувається вже, ми бачимо, це вже є 15-й рік, це все відбувається. Ми не бачимо, там були різні непорозуміння, це є, вони говорять, але ми сьогодні не говоримо просто про Жублик.
Добре, повертаємося до третього явлення, отець. Маємо дуже мало часу, всього 10 хвилин до завершення. От саме третє послання, воно зберігалося Святим Престолом у таємниці і було відкрите набагато пізніше. От воно вказує також на замах єпископа в білому одязі, а також говорить про смерть інших єпископів, священиків, віруючих. І саме у 2000 році Конгрегація Віри опублікувала такий офіційний коментар церкви саме з приводу цієї таємниці. Воно дуже подібне, оце послання про єпископа в білому одязі із другим посланням. Там, де Святіший Отець, ну, якщо в другому на нього є гоніння, то в третьому тут уже більш конкретні речі говориться про те,
що... Наприклад, я маю той текст, який приготував. Тут я не буду всього читати, бо часу небагато. Але, наприклад, Святіший Отець, перш ніж дістатися туди, тобто до тої гори, минув велике місто, що було наполовину зруйнованим. Він йшов непевним кроком, змучений болем і стражданням, і молився за душі померлих людей, котрі лежали на його дорозі.
Дійшовши до вершини гори, Святіший Отець став навколішки біля підніжжя Христа. Тут його убили солдати, влучивши в нього кілька разів із вогнепальної зброї і луків. За ним у такий самий спосіб один за одним загинули інші єпископи, священники, ченці і черниці та багато світських людей, чоловіків і жінок, які належали до різних верств і займали різне становище у суспільстві. По обидва боки Христа стояли ангели, кожен з яких тримав у руці кришталевий келих, до яких вони збирали кров мучеників і нею окроплювали тих, хто наближався до Бога. Ми бачимо, що це вона записала в 1944 році. Є більше цитат, є багато, але йдеться про таку містику, йдеться про щось таке глибше. То, що зреалізувалося, що настало, або в який спосіб далі відбувається, завжди будемо, наприклад, пам'ятати слова насамперед Христові, «Слуга не більше від свого пана». Тобто Ісуса Христа вбили, але це був спасительна смерть Ісуса заради нашого спасіння. І коли ми дивимося на Ісуса, ми маємо також не боятися йти за Христом, не дивлячись на те, що з нами може статися. Отже, задум Бога є більший. Мені сьогодні також приходить, оскільки тут йдеться про покаяння, покаяння. Господь відверне чи відвертає страшні кари, які чекають людей колись у майбутньому, якщо вони не покаються, скажімо тут. Але мені приходить на думку, це Червоне море, оскільки ми готуємося зараз до Пасхи, до переходу, той, який святкують євреї, скажімо. Тобто, може змінити все в одну мить, коли ми закличемо до нього. Ось це я хочу зараз, щоб ви почули. Коли народ єврейський, от я пригадую, заголосив до Господа. Чуєте? Не просто почав благально просити, а заголосив до Господа. Це мене вражає. Я сьогодні, власне, цей момент перечитував. Бо Бог спасає, Бог визволяє. Тобто для Бога немає нічого неможливого. Для людей це неможливо. Нам треба сильно довіритися Богові і сильно повірити в Його дію у нашому особистому житті, у житті нашої церкви, у житті нашої нації. Нам треба сильно довіритися Богові. І тому, закінчуючи вже, бо підходить час до кінця, запрошую всіх довіряти Богові, вірити в Нього, не боятися страждати в щоденному житті, не боятися того, що про нас хтось може щось сказати, але дивитися, чи воно дійсно стосується мене, чи я дійсно є тою особою, так як про мене говорять, чи я є тою особою, яка довіряє Богові, вірить Богові і старається робити це згідно задуму Бога. Бо я думаю, що нам кожному дано розум, і ми можемо його вживати для будування миру, добра і так далі, і так далі.
Отець, тому про таку інтригу тримаємо, про те, що от коли сестра Луція розповіла одну із таємниць, чи записаних передала таємницю Івану Павлу ІІ, вже Святому Отцю, він розплакався, кажуть. Тобто він був кілька днів в такому просто стані розпачу, можна навіть так сказати. Тобто є ще таємниця одна, не відкрита, не опублікована світу, яку, як кажуть деякі, можливо, таки нагнітають ситуацію, але яка вона найстрашніша, тобто це описується останні, можливо, дні церкви, можливо, останні дні існування Всесвіту. І через це цей культ Богородиці Фатимської, він такий огорнутий таємницею, завуальований. Кілька слів ще також про цю інтригу, про те, чого світ ще не знає.
Щоб ми говорили в такий спосіб, дійсно, це залишається таємницею, тут залишається глибока містика. Ми шукаємо за цим, все можна би сказати, ніби в порядку людської логіки чи людського роздумування. Але знову ж вертаю до моменту, що нам треба довіритися більше Богові і відкритися на Його дію. Тому що саме пророцтво, оскільки воно є сказано Богородицею, от я переосмислюю те все, що читаю чи чую від інших наразі, які розказують про ці таємниці, скажімо. Я вже прихиляюся до думки, що вже відбулося то страшне таке. На той замах, наприклад, на папу у 1981 році. Не випадково, також 13 травня, той день, коли з'являється Богородиця. Отже, ми бачимо, що ті темні сили, які входять в тих чи інших людей, вони роблять це як виклик. Можна сказати, справджується те, про що говориться. Можливо, то вже гірше є позаду. Давайте так оптимістично настроїмося. Давайте те, що вже було, мали вбити папу, але не вбили. Отже, він мав бути вбитий, але Господь відвернув. Можливо, навіть те, чому відвернув смерті Йоанна Павла ІІ у 81-му році. Тому що це особа була, і ми вже бачимо, він є святий, він є проголошений, вже ми молимося вже до нього. Але він мав велику набожність до Богородиці. Це була людина, яка спілкувалася з Богородицею як своєю матір'ю. Знаєте, він не просто там говорив про неї, але він спілкувався з нею, він молився до неї, він молився особисто в своєму житті, молився за інших, молився за світ, молився за те все, що Бог йому довірив. І я думаю, що то все вже можна би сказати, ті небезпеки і то все інше давайте залишаємо позаду. Як навіть щось стається, то що ми бачимо тепер у світі, це все ж таки євангельське. Тобто мають настати ті чи ті моменти в житті, і ті війни, і ті заворухи, і то все інше. Тобто Ісус Христос про це говорить, це відкрито, це є ясно. Тут не звужуємо себе, наприклад, до Фатімської, тільки до Фатімського пророцтва. Ми бачимо, що це знову ж таке продовження євангельського читання. Тобто йдеться про кінець світу, коли ми читаємо, чи про ті всі такі, що буде з усім. То, відповідно, може ставатися. Значить, то є продовження. Іншими словами, я можу сказати так. Розумієте? Але Бог може відвернутися від нас. Нам треба просто покаятися, нам треба змінитися. От ми, слуги Христові, з чим ми займаємося, що ми робимо? Ми закликаємо людей постійно до покаяння, до зміни свого мислення, до зміни свого способу думання, покайтеся своїх гріхів. І багато людей приймає цей заклик. Знаєте, дехто до пори до часу приймає, дехто приймає на все життя, дехто довіряє Богові на 100%, дехто починає довіряти. Знаєте, кожна людина має свій час, має своє місце в історії. Бог діє в житті кожної людини, не тільки в житті там Авраама, Мойсея, які мають певні завдання, але Бог діє сьогодні в житті кожної особи. І тому нам треба відкриватися на Бога, нам треба довіряти Йому. Закликаю вас до цього. Тому не боятися, що стається, а боятися робити гріх, боятися робити зло, боятися обговорювати і наговорювати на інших. Нам цього треба більше боятися. Не треба боятися, коли ти в чистоті і у правді живеш. Нам нема чого тоді боятися. Так, як не боялися наші попередники, які вистраждали за віру. Наші мученики вже українські, як будемо так говорити. Я вже не говорю за мученики цілого світу, які страждають, які гинуть, які вмирають.
Знаєте, отець, скажу вже так завершувати, мусимо завершувати. Так. Скажу, що ваш останній коментар, він дає відповіді на багато питань, ставить крапки над багатьма. І раз так ці описані образи вже стосуються минулого, то той, хто чекав об'явлень про кінець світу чи про майбутнє, вони залишаються розчарованими. Але для нас, християн, завжди є важливим і актуальним, залишається заклик до молитви для спасіння душі та тіла і заклик до покаяння та навернення. І цим всім ми даємо відповідь на заклик Богородиці. Це була програма «За Христа». Я з нами був на зв'язку з Івано-Франківська отець Йоанн Блубів, Василянин. Говорили ми сьогодні про таємниці із Фатіми. Дякую вам, отче.
Добре, тоді щасливо.
І дякую всім слухачам.
Щасливо, хай Богородиця всіх покриває. Сьогодні 13 число. Тоді згадаємо Богородицю і подякуємо Богові, що вона прийшла у цей світ, у Фатіму. І сказав своє повідомлення для всіх нас.
Дякуємо вам. Слава Ісусу Христу з Богом.
Слава навіки.